DR Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 29-njy oktýabry hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnelegi şun programmamyzda. Marinyň politiýasy könülüşin ulaglara garşy gözegçiligi güýçlendirdi. Türkmenistanda daşary ýurtlarda okuyan türkmen sanlary pul ibermek bilen bagly täze çäklendirmeler girdildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Täjikistanda geçen hepde ýlan edilen köpçülüklüň amnistiýanyň 29-njy oktýabrda güýje girmegi bilen tutsaklaryň birinji topary azatlygy goýberildi. Geçen hepdeniň ahirinde 2000 çemesi bendi şol sanda internetde çap edilen ekstremist maglumatlary halandyklary üçin türme tutsaklygyna hökm edilen adamlar. Şol sanda 165 sany aýal we 18 ýaşyna ýetmedik 60 çemesi ýetkinjek türmeden boşadyldy. Täjikistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 25 ýyllygyna gabatlanýan köpçülüklüğün amnistiya baradaki kanun taslaması yurdun kanun çıkarcıları tarafından kabul edildi. 25. oktyabrda ona Prezident İmamoğlu Rahmon tarafından kol koyuldu. Bu bendilerin sanı boyunca Täjikistanın tarihindaki en ulu amnistiyadır. Kanun taslamasına layıklıkta 31. dekabrdan ön 3000'den kovrak tutsak türmeden boşadılar ve türme möhletü berilmedik adamların 5000'den kovrağının günahsi geçiler. Şeyle de 2000'den kovrak guman edilenin derini besediler. 10.000 çemesi tutsak olsa türme möhletleri azaldılar. Ağır cenayet üçün iş kesilen ve 12 yıllan qovraq türmede olan ayarlar yaşı 70'den geçen tutsakların ağlavası, daşır yurtlu tutsakların olsa ehlisi türmeden boşadılar deyilip kanun taslamasında aydılyar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Hitaýyň Uwanary parahatçylyk gepleşikleriniň nowatdaky tapgyryny Pekinde geçirmek baradaky teklibini gowgarşy aldy. Taliban bu gepleşikleriň 29-30 oktýabrda Pekinde geçiriljekdigini ýylan etdi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hitaýyň we Pakistanyň hökümetleriniň 28 oktýabrda bilelikde ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Bu ýurtlaryň resmileri geçen hepde Moskwada ýygnaklary geçiripdiler. 24-25 oktýabrda Russiýada geçirilen şol ýygnaklarda Birleşen Ştatlara Washingtonyň Owansan boýunça ýürüte wekili Zalmay Halilzat wekilçilik edipdi. Şonda 4 ýurt özleriniň hemme taraplaryň we durnukly ylalaşygy goldaw bildirýändiklerini ýene bir gezek mälim etdiler. Irak'ın Şai Musulmanlarının Mukaddes Karbala şehrinde yurdun hopsuzluk güçlerinin giyeceğin yarı protestçilere od açmağı neticesinde adından 14 adam öldü ve başka da 865 tanısı yaralandı deyip 29. oktyabrda sağlığı koruyuş ve hopsuzluk buğdağındaki çeşmeler aittiler. Yurdun gün ortasındaki Nasiriye şehrinde geçirilen protestlerde yaralanan protestçilerin 3 tanısı öldü deyip sağlığı koruyuş buğdağındaki çeşmeler bellediler. Demonstrantlar Premier Minister Adel Abdul Mahdi'nin hükümetine karşı protestlerin ikinci tolkununda tapgır dördüncü günü yani 28. oktyabrda Irak'ın bir neçe şehrinde köçelere çıktılar. Demonstrantlar Mahdi'nin hükümetini korrupsiyada ayıplayarlar. Oktyabr ayının başında korrupsiya, işsizliğe ve esası cemiyetçilik hizmetlerin yetmezçiliğine karşı demonstrasiyalar başlanı veri adından 250 adam öldü. Amnesty International guramasy geçen aýdan bäri ruhy näsaglaryň keselhanasynda saklanýan özbek blogeri Nafosod Ollaşukurowanyň boşadylmagy üçin kampaniýa başlatdy. Halkara günä geçiş guramasy özüniň 28-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda öz aktivistleriniň we tarapdarlarynyň Ollaşukurowanyň derhal boşadylmagy we mejburi saglyk bejerisiniň besedilmegi üçin özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýewa çağırış etjekdigini aýtdy. 30-njy sentýabrda Özbekistanyň Harezm regionynyň suwdy 2 yaş çağanın ecesi Ollaşukurowanyň ruhy näsaglaryň hassahanasyna yerleştirilmeli barada karar çıkardı. Şonu ol özbek blogeri ve şahiri Mahmud Rajabyň hüküm edilmegine protest bildirmek maksady bilen ruhsat berilmedik ýürüýişe gatnaşandygy üçin 10 günlük administrativ tutsaklykda saklanýardy. Ollaşukurowa Facebook sosial ulanymynda 4000'den gowrak agzasy bolan sahypany dolandyryar. Bu sahypada ol aýallaryň hukuklary ve onuň sözlerine göre yerli häkimetleriň arasyndaky korrupsiýa barada mesele gozgoýar. 29-njy oktýabrda Ýewropa Parlamentiniň agzalarından ibaret topar dawaly Kaşmir regionuna bardy. Bu avgust aýynda Hindistan Himalay daglarynda ýerleşýän regionyň ýarym awtonomiýa statusyny ýatyryp, ýeti çäklendirmeleri girden bäri Kaşmire sapar edýän ilkinji daşary ýurt delegasiýasydyr. Delegasiýa Kaşmiriň Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki esasy şäheri Srinagara baryp görýär we hökümet hem-de harby resmiýleri bilen duşuşýar.